Fadaranawan ang kiss.
Yanara na suachamas.
Yanara the bug for.
Yay, atamada.
Yanara the munch.
Amin'izao fotoana izao, lesona fahafito ambin'ny folo isika androany, mitondra lohateny hoe ampiasa sa anary. Mahafinaritra be ny tantara izay hoenoantsika androany, satria ny ankamaroan'ny ankizy kely rehetrarehetra dia tia milalao daholy. Fa andao alohantsika hamaky baiboly, Mpitoroteny toko fahasivy andininy fahafolo. Inona ny voalazan'ny Mpitoroteny toko fahasivy andininy fahafolo? Izay rehetra azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao. Inona tsara ilay lohateny teo? Ampiasa sa anary? Iresaka betsaka momba ny fanomezam-pahasoavana sy ny fanompoana isika. Ka ho ampiasainao sa ho arinao izany? Taolohantsika ihany tantara toy ny mahazatra. Alaiko ty, ozy le ankizilahy kely anankiray, sa tena tsikitsiky be tena mbola tsy nisy ohatran'izany mihitsy izy. Tena meny le vola. Inona ozy izy nareo no alainy? Ty ankizilahy kely ty a, dia efa te hividy bisikileta foana hatramin'izay ary bisikileta tena hoe manokana. Tena efa nitsiriritiny hatry ny ela ty bisikileta anankiray ty. De ahoana ozy izy le mpivarotra, ahoana tsara hoe? De alaiko aty, vidiko ty. De jereny le mpivarotra nanisany vola izay natolotra le tovolahy izy. Ampy tsara ny volanse sady gagagaga le mpivarotra, satria ankizy lahy kely manana vola be, lafolafo ihany ny vidiny le bisikileta. Efa vita tsara io, tonga de azonao taingenana io, efa namboariko tsara mihitsy io. De niatokatoka ilay tovolahy kely, sady tiako ane izy ty e. Tena efa ela nandreko ananana ane izy ty. Nanao asa maro be izay vao azoko ty, nanety bozaka matevina be, niambina zaza be koretaka be, tena manahirana be ny mitaiza azy. nampirina ny fitehirizana entana, ohatrany hoe garage zany, na nasa tomobilina ny dadanay imbe debe mihitsiny. Farany a, de voahoangoko ihany ny vola tokony hividianako antika, de faly a, faly a. Sady mijery an-dady izy no tsikitsiky. Faly ihany koa dada satria nahazo bisikileta izay tena tiany ity zanany ity ary tamin'ny volany. Fantatry dada tsara mihitsy ny fotoana lany sy ny herim-po lanyity zasy ity, ny fity zanany ity, ny fidianana an'ilay bisikileta. Isan'andro de ao amin'ny garage no apetraky ity zanany ity ilay bisikileta. Fafana madio tsara mba angirangirana, ary de tena mangirana ne zany, ohatrany hoe vaovao foana. De tsy mba napetrany amin'ny tany fa soa de vaky ny pneu fa nahantony. De tsara be izy ity dada, tena tiako ane izy ity e. Tena ngamba de tsy ho tangenako mihitsy izy ity dada, fa tena tiako eriny mijery azy. De lasy dada namonjy nipetraka de okaikinyity zanany ity. Tsy de tsara loatra zany hevitra ao zany anaka, raha vao tsy ampiasainao manko io bisikileta io de tsy misy ilavana azy tsony, ho very io. Na de mipetraka eo ary io, eritreretina hoe mipetraka eo de ho arafesina io. Rehefa ny zavatra anankirainy tsy miasa mihitsy de ho arafesina. Ny menaka amin'io ho maina ary tsy hiodina intsony. Ary ohatr'izany foana ne ny zavatra rehetra e. Raha vao tsy ampiasainao de vo maika miasimba, miasimba, miasimba. De tsy ny bisikileta ihany fa ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana rehetra izay rehetrarehetra nomen'Andriamanitra anao de tokony ampiasainao. Mahamenatra ne zany hoe nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ianao de tsy nampiasainao mihitsy ilay izy de verivery fotsiny. Tonga de nitsambikina naka ny bisikileta ny ity tovolahy ary nitaingina n'izany dada, aza miteny tsony ianao fa azoko loatra ny tianao lazaina. Tena azoko loatra. Manomboko izao de ho itaingenako foa ny ity bisikiletako ity. Ary ny zavatra rehetra izay ananako de ho ampiasaiko, na volako ny fitianana azy na tsy volako ny fitianana anazy. Ary ohatra koa ny talenta izay nomen'Andriamanitra anahy de ho ampiasaiko koa. De nandinika ny fiainany ity tovolahy, de izay rehetra talenta nomen'Andriamanitra azy, na mozika, na manoratra, na mandahateny, na mandamitrano de nataony foana isan'andro mba tsy ho very. Isika rehetra ihany koa de mitovy amin'izay raka izy. Andriamanitra de manome fanomezam-pahasoavana, manome talenta manokana ny ankizy tsirairay avy. Ho noaraka izy mba teneny hoe mba valio kely any amin'izay toerana misy anareo any, inona ny talentanao? Fantatrao ve hoe inona ny talenta nomen'Andriamanitra ao anao? Mitendry gitara ve anao? Mitendry piano ve anao? Mihira ve anao? Manao tsenjery 300 ve anao? Mahay mitantara tantara amin'ny olona ve anao? Na tantara anaty baiboly, na tantara ny fiainanao andavanandro tany ampianarana, de voaverinao ve? Mahaliana ve? Fanomezam-pahasoavana izany rehetrarehetra izany. Fa ny masina dia manome fanomezam-pahasoavana ho antsika rehetra. Ny reny mpitsabo reny, mpampianatra, mpitory teny, mpaminany, ny fahaizana mangoraka raha ohatra ka mahita ankizy mpangataka ianao ka mangoraka ny fonao, de fanomezam-pahasoavana koa nge reny, mampahery raha misy olona tsy afaka fanadinana zao ohatra de ampaherezana, ny mizara raha misy olona nona de mizara ny kodeanao ianao. Fanomezam-pahasoavana daholo zany ny finoanao an'Andriamanitra ka nahatonga anao nan'olo-tena teo amin'ny rano batisa, na hoe tapa-kevitra an'olo-tena anompo an'Andriamanitra, fanomezam-pahasoavana daholo izany, tsy mandeha ho azy izany hoe manaraka izay lazainy dada sineny, fa misy fanomezam-pahasoavana. Ka ny ankizy rehetra androany dia asaina mba amantatra ireo fanomezam-pahasoavana sy talenta izay nomen'Andriamanitra azy ireo, ary hitondra mbavaka ihany koa. Fa rehefa ampiasainareo ireny talenta anareo ireny a, dia vo mainka mitombo a, ary miamahay anareo. Fa raha tsy ampiasainareo ny talenta izay nomen'Andriamanitra anareo, dia vo may ho very izy ireny. Ohatra hoe nahay nanambatra fiara be ianao tamin'ny mbola kely, manambatambatra kilalao, fa rehefa avy eo tsy nampiasainao intsony ilay izy a, dia lasa tsy mahay intsony ianao. Kanefany a, mety hitrangany hoe lasa mpanamboatra tomobila tena izy mihitsy ianao, satria nanohy foana ianao ary nanao ary me zava-misy, me réel ny zavatra kilalao ataonao. Lasa tsy kilalao intsony izany fa lasa fanomezam-pahasoavana tena lasa hitadiavam-bola mihitsy ilay izy rehefa avy eo, na koa fanomezam-pahasoavana anasoavana ny hafa na anompoana an'Andriamanitra mihitsy a ilay izy rehefa avy eo. Tsarovy raka izy a, fa tsy misy na dia iray ara olona tsy manana fanomezam-pahasoavana. Manana fanomezam-pahasoavana daholo a ny olona rehetrarehetra. Ka dia averiko ihany, fantary hoe inona ny fanomezam-pahasoavanao. Soraty, ranketo an-tsoratra. Mety maromaro izy ireo, fa fantary hoe inona ny zavatra tena hainao ary mora hainao a, ary tenenin'ny olona aminao ihany koa fa fanomezam-pahasoavanao. Dia ny firariako androany a, dia engany ankizy rehetrarehetra mba hampiasa fa tsy anary ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta izay nomen'Andriamanitra azy ireo. Hitondra mbavaka anareo ara ankizy. Jesosy malalo, misaotra anao izahay efa nomenao lesona androany momba ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta. Jesosy, io ampio izahay mba hamantatra azy ireny ary ampiasa azy ireny, ampandrosoanay ny tenanay, ampandrosoanay ny fiangonana, mba ampandrosoanay ihany koa ny asa fanompoana. Dia apetraka feno eo am-pahalalàtananao ny fanatontosan'ny ankizy tsirairay avy an'izany. Misaotra indrindra Jesosy io. Amen.
Nahainao teo
fandaranao an'ny ankizy
tsirairay avy.
Ianarana soratra masina.
Izaho tapaka fa
iahy atamata.
Ti andriamanitra.